27 bob.
Italiyaga suzib borishga qaror qilinganda, Pavlus va boshqa ba'zi mahbuslarni Avgust polkidan Yuli ismli bir yuzboshiga topshirdilar. Biz Asiya sohillari bo'ylab suzadigan Adramit kemasiga o'tirib jo'nadik. Biz bilan birga Salonikadan kelgan makedoniyalik Aristarx ham bor edi. Ertasi kuni Sidon shahriga kelib to'xtadik. Yuli Pavlusga insoniy muomala qilib, do'stlarining yoniga borib, tirikchilik ehtiyojlarini qondirishga ruxsat berdi. U yerdan yana jo'nab, shamol ro'paradan eskani uchun Kipr orolini panalab suzib o'tdik. Kilikiya va Pamfiliya qarshisidagi dengizdan o'tib, Likiyadagi Mira shahriga keldik. Yuzboshi u yerda Italiyaga ketadigan Iskandariya kemasini topib, bizni unga o'tqizdi. Ancha kun juda qiynalib suzib, Knidos shahrining qirg'og'iga zo'rg'a yetib bordik. Shamol qirg'oqqa yaqinlashishimizga imkon bermadi. Shunda Salmon burnini aylanib, Krit orolini panalab suzib o'tdik. Krit qirg'og'i bo'ylab mashaqqat ila suzib, go'zal bandargohlar degan joyga keldik. Laseya shahri bu yerga yaqindir. Endi oradan ko'p vaqt o'tib, hatto roza kuni ham kechgan, suzib borish esa yanada xavfli bo'lib qolgan edi. Shuning uchun Pavlus yo'ldoshlariga maslahat berib,
"Erlar, ko'ryapmanki, suzishni davom ettirish yuk va kema uchungina emas, o'z jonimiz uchun ham xavf-xatarli bo'ladi,"
dedi. Lekin yuzboshi Pavlusning so'zlaridan ko'ra kema haydovchisiga va darg'aga ko'proq ishonar edi. Pristan qishni o'tkazishga moslashtirilmagani uchun ko'pchilik yo'lovchilar u yerdan jo'nab ketishga va iloji bo'lsa Kritning Finik portiga borib qishlashga qaror berishdi. Finik janubiy g'arb va shimoliy g'arb tomonlardan esadigan shamollardan panada edi. Xafif janub shabadasi esa boshlaganda ular o'zlarini maqsadimizga erishdik deb hisoblab langar ko'tarib jo'nadilar va Krit sohili bo'ylab suzib ketdilar. Lekin ko'p o'tmay orol tomondan bodi shimol degan bir shiddatli bo'ron bostirib keldi. To'fon kemani shunday iskanjiga oldiki, u shamolga qarshi bardosh bera olmadi. To'lqinlarga taslim bo'lib suzib borardik. Klavda degan kichik bir orol yonidan o'tayotganimizda kemaning qayiqchasini zo'rg'a ushlab qoldik. Qayiqchani ko'tarib olishgandan keyin kemani arqonlar bilan o'rab bog'ladilar. Sayoz joylarga botib qolishdan qo'rqib, yelkanni tushirdilar va suzuvchi langar tashlab shamolga taslim bo'ldilar. To'fon kuchayavergandan ertasi kuni kemadan yukni ota boshlashdi. Uchinchi kuni esa o'z qo'limiz bilan kema jihozlarini suvga tashlab yubordik. Ancha kun quyosh ham, yulduzlar ham ko'rinmay qoldi. To'fon shiddatli tus olgan sari qutulib qolishimizga bo'lgan har qanday umidni yo'qotgan edik. Kemadagilar ko'pdan beri ovqat yemaganlari sababli Pavlus ularning o'rtasida turib,
"Erlar,"
dedi.
"Menga quloq solib Kritdan ketmaganingizda edi. Bu zarar u zahmatlarga duchor bo'lmasdinglar. Endi esa sizlardan o'tinib so'rayman. Dadil bo'linglar. Chunki sizlardan hech bir jon halok bo'lmaydi, faqat kema nobud bo'ladi. Mana, men unga mansub bo'lgan va unga xizmat qilib yurgan Xudoning farishtasi bu kecha menga zohir bo'ldi. U qo'rqma, Pavlus," dedi. "Sen Qaysarning oldida turishing kerak. Kema yo'lovchilariga kelganda, ularning hammasini Xudo senga bag'ishladi," dedi. "Shuning uchun, erlar, dadil bo'linglar. Chunki Xudo xuddi menga aytganidek qilishiga qattiq ishonaman. Har holda bironta orolga tushishimiz kerak."
Adriya dengizida shamolga taslim bo'lib yurishimizning 14-chi kechasida qariyb tunning yarmida dengizchilar qandaydir bir quruqlikka yaqinlashganlarini payqadilar. Chuqurlikni o'lchab 20 quloch ekanini bildilar. Keyin biroz masofada yana o'lchab 15 quloch ekanini aniqladilar. Toshloq joyga urilib qolishdan qo'rqib, kemaning orqa tarafidan 4 ta langar tashladilar. tong otishini intizor bo'lib kutardilar. Shu orada dengizchilar kemadan qochmoq niyatida go'yo kemaning tumshug'idan langar tashlamoqchi bo'lib qayiqchani dengizga tushira boshladilar. Pavlos esa yuzboshi va askarlarga qarab,
"Agar ular kemada qolmasalar, sizlar qutula olmaysizlar,"
dedi. Shunda askarlar qayiqchaning arqonlarini kesib, qayiqchani suvga tushirib yubordilar. Tong otay deganda Pavlos hammani ovqat yeyishga undab,
"Bugun 14-chi kundirki, hech narsa yemay oziq-ovqatsiz qolib turibsizlar,"
dedi.
"Shuning uchun ovqat yeyishingizni yolvorib so'rayman. Bu qutulishingiz uchun kerakdir. Sizlardan hech kimning boshidagi biror soch tolasi ham nobud bo'lmaydi."
Pavlos bu so'zlarni aytgandan keyin nonni oldi. Hammaning oldida Xudoga shukrona aytib, nonni sindirib yeya boshladi. Shu tariqa hamma dadillanib ovqat yedi. Kemada jami bo'lib 276 jon bor edik. Ovqatga to'yganimizdan keyin bug'doyni dengizga otib, kemani yengillashtirdilar. Kunduz bo'lgach, ko'rgan quruqliklarni tanimadilar. Qirg'og'i qumloq bo'lgan bir qo'ltiqni payqadilar. Iloji bo'lsa kema bilan u joyga borib to'xtashga qaror qildilar. Langarlarni uzib tashlab, dengizda qoldirdilar. Ayni zamonda rullarning iplarini yechib, oldingi yelkanni shamolga tomon qaratib, qirg'oq sari ketdilar. Kema qirg'oqning sayoz yeriga duch kelib, qumga tiqilib qoldi. Kemaning tumshug'i botgancha qimirlamay qoldi. Quyrug'i esa to'lqinlarning kuchi bilan parchalana boshladi. O'shanda askarlar mahbuslardan biron kishi suzib qochib ketmasin deb ularni o'ldirishni niyat qildilar. Lekin yuzboshi Pavlosni qutqazmoqchi bo'lib, bu niyatlarini bajarishdan ularni to'xtatdi. Suzishni bilganlar birinchi bo'lib o'zlarini kemadan tashlagancha quruqlikka chiqsinlar. Qolganlari esa xoh taxtalarga, xoh kemaning biron siniq bo'lagiga tutinib, ularning ketidan borsinlar deya amr berdi. Shu yo'sinda hamma sog' salomat quruqlikka chiqib oldi.